ኤርትራዊት ዶክተር አልጋነሽ ፍስሐ ትርከቦም ኢጣልያውያን መሓዙት ስደተኛታት ተድሕን መርከብ ንምውናን ይፅዕሩ ኣለዉ ብሰንኪ ዋሕዲ መራኽብ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዝሃልቁ ሰባት ብምብዝሖም ክንፃወሩ ኣይከኣልናን ዝብሉ ኢጣልያውያን መሓዙት ንተወሳኺ ናይ ምድሓን ሓገዝ ናይ ባዕሎም መርከብ ንምግዛእን ኣብቲ ባሕሪ ንምንቅስቓስን ካብ መንግስቲ ኢጣልያ ሕጋዊ ፍቓድ ከም ዝረኸቡ ይገልጹ ኣሎም ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ፕሮጀክት ምግዛእ መርከብ ኣብ ምትብባዕ ተዋህድ ኣሊሻ ተስፋዓለም ብወገና ኤርትራውያን ነዛ መርከብ ኣብ ምግዛእ እቲ ናይ ወትሩ ሰብኣውነትና ክነርኢ ኣለና ትብል ኣዘራሪበየና ኣለኹ ንባዕለን ብምልላይ ይጅምራ
የመስግነኩም ናይ ዝተዓደምኩምኒ ኣነ ዶክተር ኣልጋነሽ ፍስሓ ጋንዲ ይበሃል ብዙሕ ግዜ ኩሉ ሰብ ከመይ ድዩ ጋንዲ ዝበሃል ይብሉ ማሕበረይ እውን ንገዛእ ርእሱ ጋንዲ ቻሪቲ ዝበሃል ዝከረኒ ኣደይ እንታይ ትብል ነራ ብስሳታት እቲ ምርጫ ከሎ ኤርትራ ኣቦይ ምርጫ ምእንቲ ከይሳተፍ ኣሲሮሞ ነይሮም ሕጂ ምስ ኣሰርዎ እቲ ህዝቢ ባዕሉ መሪፅዎ ምስተመረፀ ሓደ ምሸት ብጥቃ ገዛና ወሰደ ጋንዲ በዓል ስረ ብሉ ነይሮም ኣደይ ሽዑዋ እንታይ ደኣ መሰለ ህንዲ ደኣ መሪፆም ከኣሎ ምስከኣ ትብልኑ ንሳቶም ከዓ ድማ ጋንዲ ፍስሓ እዩ ስለምንታይ ብሰላም ኩሉ ክፍታሕ ክእል እዩ ስለ ዝነበረት ናቶ ሞቶ ስለዚ ብሽማ ኣቦይ ገይረ ናተይ ፋውንዴሽን ፀዊዐ እዩ
ገርም እዩ ስለዚ ክሳብ ሕጂ እውን ባዕልኸ ከም መፀውዒ ጓል ጋንዲ እናተባሃልክ ትፀውዐ እዩ
እዋ ሓበን ሒዘ ኸይድ
ሓበን ሒዝ ክትኸዲ ናይ ብሓቂ መዘከርታ ኸውን እዩ ዶክተር ኣልጋነሽ ሕጂ ኣብ ህንድን ኣብ ብዙሓት ሃገራትን እዚ ጋንዲ ቻሪቲ ግብረሰናይ ጋንዲ ዝበሃል ማሕበር ከም ተንቀሳቀሲ ኢና ንፈለጥ እሞ ሕጂ ናብ ህንዲ ምኻድ ክሲ ምስ ናይ ጋንዲ ምስትሽ ምተሓሓዝ ነገር ኣለዎ ዶ ወይስ ናይ ኣጋጣሚ ድዩ እስከ ቅርብ ዛዕበ
ኣጋጣሚ ኣነ ዋላ ንጋንዲ ማሕተማ ጋንዲ በቲ ተግባሩ ዋላ ትኽበርክዎ ዋላ ትፈተኽዎ ግን ኣብኡ ምክንያት ኣይኮነን ቆልዑ ከም እቶም ቆልዑ ናብ መገዲ ዘለዉ ስድራ ዘይብሎም ንዓኣቶም ክሕግዝ እየ ድኸይድ ከምኡ እውን ናብ ካልእ ሃገራት ኣብ 11 ሃገራት ኣፍሪካ እውን
ኣብ ኣፍሪካ ብዙሓት ሃገራት ተኸዲኡ ኸ
እወ ኣብ ኣይቨሪኮስት ቤኒን ቶጎ ካሜሩን ጋቦን ብዙሓት ሃገራት ኣብኡ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ብሕልፊ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ተወፅዓ ወይ ኣብ ሓዳርን ተወፅዓ ወይ ኣብ መገዲ ተጋሰስወን ወይ ዝኾነ ነገር ተጋጠመ ንዓኣተን ንሕግዝ እቶም ቆልዑ ከዓኒ ካብ መገዲ ንኣርዮም ኣለዉ ቆልዑ ሕዚ ናብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ኣብ ማይ ዓይነ ካምፕ 1500 ህፃናት ኣለዉና ካብ 3 ስጋብ 6 ዓመት ዋን ሚሊየን ደይ ዝበሃል ፕሮጀክት ገርና ሓደ 10 ዓመት ኮይኑ ካብኡ ከምዝገብር ምግብንዎ ቅድሚ ናይ ትምህርቲ ምጅማሮም ደልዲሎም ምእንቲ ትምህርቲ ክጅምሩ ኣረጋውያን እውን ኣለዉና ነቶም ኣረጋውያን ምግቢ ናይ ቡን ከምቲ ትፈልጦ ዓድና ዓበይቲ ሰባት ብሕልፊ ቡን ይፈት እዮም
ብጣዕሚ
ቡን ተደሰት እዮም ርእስና ሓሚምና ዮም ናይ ቡን ኮነ ናይ ክዳውንቲ ናይ ምግቢ ንዓት ነተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ሓገዝ ንገብረለን ከምዚ ናይ ድኳናት ሓደ 50 ድኮና ገዛውቲ ሰሪሕና ኣብዘን ክልተ ሓንቲ ንስኩል ኣካላትን ሓንቲ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ሂብና እየን ድኳን ክኸፍታ ናይ መርዓ ክዳን ዝበሎ ድብልዎ ናይ ፈረንጂ ናይ ባህልን ኣብኡ ማኪና መስሰይት እንዳካርያ እንዳስርሓ ደእተዎ ገንዘብ ኣብ መንጎን እማቐሎ ወይ ድማ ነታ ድፀገማ ይውሃብ
ሕቦ ንምለሶ ኢና ተተሓሓዘ እዩ እውን ናይ ሎም ዓንቲ ዝያዳ ትኩረትና ብስደተኛታት ተተሓሓዘ ስለ ዝኮነ ኣሊሻ ከ እስከ ክነዛርባ ኣሊሻ ብዛዕባ ክንታይ ክትብል ትኽእል ስ ገለ ተላለዩ ንሰማዕቲ
everybody salam salam alicia shume alicia tasalam I'm from nebraska was born in chicago I'm an eritrean american eritawike and hiji ab dc tenever I have an educational higher ed background student affairs and journalism too and I am also an eritrean advocate of the Adi, I speak up for Eritrean rights and I try to help humanitarian causes too.
Allah ayta khay kam abzkhona ykhun sab'awnat satafi. سلازي دكتور الجانش اسكي بزعبا ذي بروجكت ريسكيو ميشن تبعي لزلو بروجكت قرب حالة دهر بايتا هذنا انتاقم تقول لهم انتاقم جميلكم
باري نحنا كلنا نذكرى دلا ناي تاريخ ناي مركب ناي لامبيدوزا قبل لامبيدوزا قرب حفرة بيلنا تجمرنا حايش بهاليك قبل لامبيدوزا سلستميتن سسان شمونتن زخونو إريتراويان نيتون تمركب سلس بحالت ميتن حمسان كا دحينو حجي على مولو بدحر حجي خام لامبيدوزا اندلين نايم تشيحن عصر سلستمين أكتوبر سلستم كم زهور غاين دليني نايلوم كلهم مرحتنا اي اوروبا ماتي اومن لامبيدوزا حجي كم زخي ورد كن تنقق لنا كنحقز لنا ايلوم بوزح بروميس جيروم كيدو بدحريقو زحقز وبوزح نقر يلا انترينا بوزح مركبات مطرع بتحلاخ ابوزح حجي خلط عامة تقبر مس قازيت انياتاتن مس اخبر تحقن فينا عرف وفينا علينا أزنا جرزسي كترفع له حراي humanitarian corridor بقاله بحدوغة humanitarian corridor إن legal way حقاو مقدي سبقا مدخي قنا كلهم أوروبا ويانا يتقبلون عانت تقبلاته دلا عدد إليانيا فرنسا زي أي أكليني وإلنا بقاري انتهن قبرار لنا تمركبات دلوا خاني بحر خاني كدتين دلوا جليان أريجان جليان كأني تطوب لا تبهيل تطوب سلزي سلمن تاي نحنا خاخو مزينك مركب جزينا سكنا دحين فتن سلمن تاي زنجرز بدعم خبيدو الجحر راي تبهيلنا تجميرو ريسكي زبال تجميرو نزهون سب تمركب ناي كل ناس اللي تخون كل سب حق زالو تبهيلو بعد اليوم أواسي دار دخلوا أواسيو سقاب حجي حادة حمشت ميت الشحن سرقان بزحنا لنا حجي دحارة أنا نتاي لوا سقاب حجي زموت دولو مبزحتهم إريتراو يعني وأفريقاو يعني سلزي نتهم حواتي أب وطعا دولو زي كفلو نحنا خاخ نساكف نحواتنا خنا دحن دحر حجي كم لامبي بوزا خيد الدم حانت مركب ترح بوزحات كتدحنا يتخيلين يعني قناع عب حاجزي إلنا بستم كم زياز تقبلوا ممكن نحن سرحينا لهم كم بعل أليشا كلهم تأكدهم كلنا تسمامعنا مبار زكاة لنا مثلا نتهزبنا نرد عيو نتايا زاود عيو زياد خمي جيرنا نسرح تبهيلو جميرنا ريسكي تبهال على أمريكا تنك عصار سبنا
أرد
أليشا بتتدور بالله خمس بنا يدلي تعمي حانت خفتن أكتب أتربي أدلا أبتو جروبيا
Alisha, I'm going to take a look at the project. That's what you're going to do.
I'm kind of a coordinator. I'm trying to get the money from Kulusep. Kandesef has to pay in Agenzef. So far, we've raised $29,000. So we need a lot of money. And Selezi, Matina Lomantia, VOA, Tigrinya. And we're asking for Agenzef. Does it have Sep? Malet, Shigara Lowam, like they have a lot of family responsibilities back home.
አስተባባሪቲየ ገንዘብ ስለዘለየና ወን ሐተታለና እዚ ፕሮጀክት ጀልባ ገዚኡ ህይወት ሰብ ዘድሕን ኣብዚ ዓመት ጥራይ ድሮ 800 ሰባት ኣብ ባህር ጠሊቆም ኣለው ኣብ ዋን ክረምቲ ኣብ ዝሓዝ መጽሉ ወቕቲ እዩ ብሰንክቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ውግእ ብዙሓት ኤርትራውያንን ተጋሩን እንተ ዘየድሒናዮም ክሞት እዮም ስለዚ ኣብ ሊብያ ብዙሓት ኣለው ኣብ መገዲ ዘለው እውን ኣለው ፈቲኖም ዝተመልሱ እውን ኣለው ኣብዚ 2021 ጥራሕ ልዕሊ 10,000 ሰባት ናብ ሊብያ ተመሊሶም እዮም እዚኦም ክሰግሩ ምፍታኖም ኣይተርፍን እዩ ስለዚ ተወሰኽቲ ጀላዊ የድልያና ኣለዋ እዚ ህፁፅ ጉዳይ እዩ ግን ክትግበር ዝኽእል ፕሮጀክት እዩ
ማዓት ኤርትራዊት ማዓት ላይክ ትጋሩ ፒፕል ኣር ዳይን ኣር ጎይንግ ቱ ዳይ ኢፍ ዘይ ዶንት get saved.
ተመሳሳሊ ዶክተር አልጋነሽ ሕጂ መቼም ተመበገሲ ላምባዱስ እኳ እንተኾነ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝሃለቕሉ ኣብዚ እዋን ግን ምናልባት ኤርትራውያን እዚኦም ቀንዲ ግዳያት ዝኾኑ ዘለዉ ምናልባት ብሰምዑ ዘለና ሕጂ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን እቲ ጉዳይ ናብ ኣፍሪቃውያን ገፁ ዘንበለ እኳ መስል እቲ ናይ ኤርትራውያን ብዝተፈላለየ ምክንያት ካብቲ ናይ መጀመርቲ ዝነበረ ውሕድ እናበለ ዝመፅእ ዘሎ መስሊ እሞ ሕጂ ንመን ኢኹም ክተድሕኑ ገንዘብ ብከመይ ኢኹም ክትረኽቦ ተሓስቡ
እዛ መርከብ እዚኣ መርከብ ናይ ኩሉ እያ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓደጋ ዝርከብ ኣብ ባሕሪ ተድሕን እያ ኣፍሪቃዊ ተባሃለ ኩሉ ወደ አፍጋኒስታን ከመናል ኩርዲስታን ወናሉ ለከ ቱኒዚያ ወናሉ ስለዚህ ዘመርከብ ከም አባይ መርከብ ናይ ስድራ ግና እቲ ዘሎ ሕጂ ተኩነታት ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ንሕሪኢኻ ናብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት መብዝሕቶም ትግራዎት ሱዳን ጀምር ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያ ሶማሊያ ቱኒዚያ ኩሉ ኣብ ክሳይድ ኣሎ ሕጂ ኤርትራውያን ጥራሕ ኣይኮኑን ብዙሓት ዜጋ እዮም መብዝሕቶም ካብ ቅርና ኣፍሪካ ዝመፅ በዞም ደለልቲ ተዓሽዮም ንሊብያ ኣቱ ካብ ሊብያ ከዓ ኒ ኣብ ደይትጠቅም መርከብ ብጎማ ተሰርሐት ይሰድዎም እዛ መርከብ ኣብቲ ባሕሪ ዝበፅሐት ናይ ሓምሳ ሰብ ተባህለት ንተሰብኦት ውላ ከቢዶማ ክትግልበጥ ትኽእል እያ ወይን ድማ እትኩስሎም ከም ፖሊስ ንገዛእ ርእሶም ናይ ሊብያ ይትኩስሎ ትጠልቕ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራዊ ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ ኩሉ ዜጋ ኣሎ ስለዚ እዛ መርከብ እንታይ ክትገብር ዘለዋ ካፍቲ ኢንተርናሽናል ዎተር ምስ በፅሐት ክተድሕኖም ኣለዋ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ከይዳ ወሪዳ ካብ ነናእሽቲ መርከባት ገይራ ስሒባ ናፍታም ዓባይ መርከብ ክትሰቕሎም እዚ ሕጂ ዘለናይ ኩነታት ንሕና ግና ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት እዩ ስለምንታይ እዚ ኩናት ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ክስታያ ፈጢሩ እዩ ንኤርትራውያን ንኣብነት ክልተ ካምፕ ጠፊአን እየን ሽመልባን ህንፃፅን ሕጂ ክበዝሕ ይኽእል እቲ ቁፅሪ ሓቂ ከዓ ቅድም ጎዲሉ ነይሩ መብዝሕቶም ደቂ ደቡብ ሱዳን ወይ ቻድ ወይ ድማ ማሊ እዮም ነይሮም ሕጂ ግና ክበዝሕ ይኽእል በዚ ኩነታት ተፈጢሩ
ካልኣይ ክፋል ክህልወና